Diagnosticējošais darbs sestajai klasei. Sākam klausīšanās prasmes pārbaudi. Izlasi uzdevumus. Laiks viena minūte. Klausies tekstu par bērnu dzejas grāmatu Garā pupa un izpildi uzdevumus. Teksts skanēs divas reizes.
Ideja par bērnu dzejas grāmatas Garā pupa izdošanu radās 20. Gadsimta 80. Gados. Tā piederēja rakstniekam Valdemāram Ancītim. Izdevēja darbu uzņēmās Uldis Auseklis. Viņa sastādītās dzejas grāmatas Garā pupa iznāca no 1983. Līdz 1988. Gadam izdevniecībā Liesma, 1990. Un 91. Gadā izdevniecībā Sprīdītis un 1994. Un 1998. Gadā apgādā Garā pupa. Tikai pirmā Garā pupa iznāca dzejas dienu laikā septembrī. Pārējās citos mēnešos. Gadu gaitā mainījās dzejas grāmatas uzbūve. Tolaik dzejas grāmatu Garā pupa nozīmīgākajā nodaļā bija apkopoti latviešu dzejnieku dzejoļi bērniem. Daudzos izdevumos bija iekļauta nodaļa, kurā rodami dažādu tautu – angļu, spāņu, grieķu, poļu un citu tautu – šupuļdziesmu un tautas dziesmu atdzejojumi. Vēlāk nodaļu papildināja arī ārzemju autoru dzejoļu tulkojumi. Dzejas grāmatā bija publicētas arī latviešu tautas dziesmas. Atsevišķa nodaļa tika veltīta konkrētā gada dzejniekiem jubilāriem un viņu daļradei. Dažos izdevumos bija iekļauta nodaļa, kuras mērķis ir iepazīstināt lasītājus ar mazāk zināmiem latviešu dzejniekiem un viņu dzejoļiem. 1990. Gada izdevumā pirmo reizi tika publicēti dzejoļi latgaliski, bet 1991. Gada izdevumā iekļauti 14 gadus vecas autores dzejoļi. 1998. Gadā dzejas grāmata Garā pupa atvadījās no saviem lasītājiem uz daudziem gadiem. To atjaunoja 2014. Gadā biedrība Ascendum un Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padome. Katru gadu atjaunotās Garās pupas atvēršana iekļauta dzejas dienu programmā. Gada grāmatas veidošanā iesaistās ap 30 latviešu dzejnieku. Sastādītāja ir Inese Zandere. Nemainās arī grāmatas uzbūve. Nodaļā jaunums iekļauti mūsdienu latviešu autoru, piemēram, Māras Cielēnas, Kārļa Vērdiņa, dzejoļi bērniem. Līdzās dzejoļiem literārajā valodā atsevišķos krājumos rodami teksti latgaliski un lībiski. Par konkrētā gada izcilo jubilāru dzīvi un darbiem atgādina nodaļa atgādinājums. Tā, piemēram, 2015. Gadā bija izraudzīti Aspazijas un Raiņa darbi, jo abiem dzejniekiem togad atzīmēja 150. Dzimšanas dienu. Nodaļā atradums lasāmi līdz šim mazāk zināmi vai nepublicēti darbi, kas atrasti dzejnieku arhīvos. 2019. Gada izdevumā lasītāji tika iepazīstināti ar ASV žurnālā Mazputniņš publicēto bērnu dzeju. 1959. gadā ASV Kalamazū trimdas latvieši sāka izdot žurnālu Pasaulē izklīdušajiem latviešiem. Stāsti un dzejoļi izdošanai iesūtīti no visas pasaules, kur vien dzīvoja latvieši – Kanādas, Anglijas, Austrālijas, Vācijas, Zviedrijas. Atradums tāpēc, ka dzejoļi Latvijā līdz tam nebija izlasāmi. Lai rosinātu bērnus spēlēt teātri, dzejas gada grāmatā Garā pupa ir nodaļa spēle. Tajā izlasāmas dzejnieku sacerētas bērnu ludziņas. Tā piemēram Inese Zandere lugā, kad koki prata runāt, iepazīstinot lasītājus ar tādiem tēliem kā mazo ozoliņu, ozolmāti, liepu un cilvēku ar cirvi, liek domāt arī par dabas iznīcināšanas problēmu Latvijā. Nodaļā mantojums Latvijā zināmas personības, piemēram, režisores Māra Ķimele un Roze Stiebra, aicina ielūkoties tautas dziesmu pasaulē. Lai lasītājiem vieglāk būtu izprast bagātajā tautas dziesmu mantojumā paustās atziņas, nodaļas veidotāji dalās savās pārdomās. Nodaļa ceļojums iepazīstina bērnus ar ārzemju dzejniekiem un viņu dzejoļu atdzejojumiem. 2017. gada izdevumā rodams ieskats arī rumāņu doinās. Tās ir līdzīgas mūsu dainām, kas ir dziedamas, dejojamas un spēlējamas. Neiztrūkstoša nodaļa ir sākums, kurā lasāmi Garās pupas bērnu dzejoļu konkursa labākie darbi. Katru gadu konkursā aicināti piedalīties 5 līdz 15 gadus veci bērni. Viņu uzdevums ir vērot, domāt un izteikt vārdos sevi un pasauli. Vai tu esi ielūkojies gada grāmatā Garā pupa?
Klausies tekstu otrreiz un pabeidz pildīt uzdevumus.
Ideja par bērnu dzejas grāmatas Garā pupa izdošanu radās 20. Gadsimta 80. Gados. Tā piederēja rakstniekam Valdemāram Ancītim. Izdevēja darbu uzņēmās Uldis Auseklis. Viņa sastādītās dzejas grāmatas Garā pupa iznāca no 1983. Līdz 1988. Gadam izdevniecībā Liesma, 1990. Un 91. Gadā izdevniecībā Sprīdītis un 1994. Un 1998. Gadā apgādā Garā pupa. Tikai pirmā Garā pupa iznāca dzejas dienu laikā septembrī. Pārējās citos mēnešos. Gadu gaitā mainījās dzejas grāmatas uzbūve. Tolaik dzejas grāmatu Garā pupa nozīmīgākajā nodaļā bija apkopoti latviešu dzejnieku dzejoļi bērniem. Daudzos izdevumos bija iekļauta nodaļa, kurā rodami dažādu tautu – angļu, spāņu, grieķu, poļu un citu tautu – šupuļdziesmu un tautas dziesmu atdzejojumi. Vēlāk nodaļu papildināja arī ārzemju autoru dzejoļu tulkojumi. Dzejas grāmatā bija publicētas arī latviešu tautas dziesmas. Atsevišķa nodaļa tika veltīta konkrētā gada dzejniekiem jubilāriem un viņu daļradei. Dažos izdevumos bija iekļauta nodaļa, kuras mērķis ir iepazīstināt lasītājus ar mazāk zināmiem latviešu dzejniekiem un viņu dzejoļiem. 1990. Gada izdevumā pirmo reizi tika publicēti dzejoļi latgaliski, bet 1991. Gada izdevumā iekļauti 14 gadus vecas autores dzejoļi. 1998. Gadā dzejas grāmata Garā pupa atvadījās no saviem lasītājiem uz daudziem gadiem. To atjaunoja 2014. Gadā biedrība Ascendum un Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padome. katru gadu atjaunotās garās pupas atvēršana iekļauta dzejas dienu programmā. Gada grāmatas veidošanā iesaistās ap 30 latviešu dzejnieku. Sastādītāja ir Inese Zandere, nemainās arī grāmatas uzbūve. Nodaļā jaunums iekļauti mūsdienu latviešu autoru, piemēram, Māras Cielēnas, Kārļa Vērdiņa, dzejoļi bērniem. Līdzās dzejoļiem literārajā valodā atsevišķos krājumos rodami teksti latgaliski un lībiski. Par konkrētā gada izcilo jubilāru dzīvi un darbiem atgādina nodaļa atgādinājums. Tā piemēram 2015. Gadā bija izraudzīti Aspazijas un Raiņa darbi, jo abiem dzejniekiem togad atzīmēja 150. Dzimšanas dienu. Nodaļā atradums lasāmi līdz šim mazāk zināmi vai nepublicēti darbi, kas atrasti dzejnieku arhīvos. 2019. Gada izdevumā lasītāji tika iepazīstināti ar ASV žurnālā Mazputniņš publicēto bērnu dzeju. 1959. Gadā ASV Kalamazu trimdas latvieši sāka izdot žurnālu Pasaulē izklīdušajiem latviešiem. Stāsti un dzejoļi izdošanai iesūtīti no visas pasaules, kur vien dzīvoja latvieši – Kanādas, Anglijas, Austrālijas, Vācijas, Zviedrijas. Atradums tāpēc, ka dzejoļi Latvijā līdz tam nebija izlasāmi. Lai rosinātu bērnus spēlēt teātri, dzejas gada grāmatā Garā pupa ir nodaļa spēle. Tajā izlasāmas dzejnieku sacerētas bērnu ludziņas. Tā piemēram Inese Zandere lugā, kad koki prata runāt, iepazīstinot lasītājus ar tādiem tēliem kā mazo ozoliņu, ozolmāti, liepu un cilvēku ar cirvi, liek domāt arī par dabas iznīcināšanas problēmu Latvijā. Nodaļā mantojums Latvijā zināmas personības, piemēram režisores Māra Ķimele un Roze Stiebra, aicina ielūkoties tautas dziesmu pasaulē. Lai lasītājiem vieglāk būtu izprast bagātajā tautas dziesmu mantojumā paustās atziņas, nodaļas veidotāji dalās savās pārdomās. Nodaļa ceļojums iepazīstina bērnus ar ārzemju dzejniekiem un viņu dzejoļu atdzejojumiem. 2017. Gada izdevumā rodams ieskats arī rumāņu doinās. Tās ir līdzīgas mūsu dainām, kas ir dziedamas, dejojamas un spēlējamas. Neiztrūkstoša nodaļa ir sākums, kurā lasāmi garās pupas bērnu dzejoļu konkursa labākie darbi. Katru gadu konkursā aicināti piedalīties 5 līdz 15 gadus veci bērni. Viņu uzdevums ir vērot, domāt un izteikt vārdos sevi un pasauli. Vai tu esi ielūkojies gada grāmatā Garā pupa?